Siinä siis Vlatko Stefanovskin ja Miroslav Tadicin Niesikro Bradavai Kolja, ja siinä oli siis bulgarialainen Teodosi Spassov soittamassa kavalia. Ja tämä on siis Totuusradio ja Totuusradion radikaali ruokalähetys. Minä olen siis Pieta Hyvärinen täällä luotsaamassa keskustelua yhdessä Tuomo Alhojärven kanssa.
Hyvää iltaa.
Ja lisäksi meillä on täällä studiossa mukana permakulttuurin aloitteleva opettaja Tanja Korvenmaa Tampereen Pispalasta.
Hyvää iltaa.
Sekä Sakari Laurila, joka on helsinkiläinen tupakoitsija ja dokumentaristi, jota ihmetyttää yhteiskuntamme olemisen mallit.
Hyvää iltaa.
Ja tänään on aiheena siis ruoka. Ja lähetyksessä kysytään, että mikä ruuassa on radikaalia, mistä löytyvät ruokapolitiikan radikaalit kärjet. Useimmat on varmaan kuulleet tällaisista ruokaan liittyvistä ilmiöistä, kuten kaupunkiviljelystä, monet myös satokartoista, permakulttuurista, kompostimadoista ja kumppanuusmaataloudesta. Ja tässä lähetyksessä etsitään yhteyksiä ja risteyskohtia näiden ilmiöiden välillä. Aloitetaan nauhoitteella.
Kyllä. Seikkailemme tässä lähetyksessä Tampereen ja Bulgarian Rodopivuorten välillä. Kävimme elokuussa siellä 5 suomalaisen voimin Euroopan nuorten maanystävien kesäleirillä, jossa aiheena oli ruoka ja kestävä maatalous. Kuuntelemme hiukan esityksiä, puheita sieltä ja keskustelua, ja sitten keskustelemme muun muassa nauhoitteista nousevista ajatuksista täällä studiossa. Ja näin, aloitetaan ensimmäisellä.
Joo, tähän väliin vielä pitää muistaa sanoa se, että tuttuun tapaan totuusradio.fi-sivulla löytyy kommentointimahdollisuus tähän lähetykseen. Sinne sitten laittakaa kaikkea kiinnostavaa kommenttia lähetykseen ja lisää kysymyksiä puhujille ja mitä nyt ikinä. Mutta siis seuraavaksi tällainen nauhoite juurikin täältä Bulgariasta aiheena. No, ruoka ja maatalous tietenkin.
Yeah, also like you could say take for example if you only care about the money that you get out of the produce and not actually serving the needs of the local population, you'd go into the monoculture, right? Like take soy in Argentina. Like for example, so the whole monoculture concept is actually coming very much from the idea that we need to grow and you need to accumulate more. So the whole idea that African countries have to produce single crop and export it in order to get hard cash, it's again based on the Western concept of growth and progress and development. So that was my idea, to try to place the agricultural model that you've been talking over the last days in the cultural and economic framework which is imposed by economic growth. And for example, one of the proposals, like growth implies also increasing the trading distances, right? Like you would trade the crops that are more profitable, doesn't matter where they come from, as long as the costs are lower. So if something is produced in Australia, it can be shipped you're full of examples like that. It can be shipped in Netherlands, packaged there, and sold in Argentina, as long as cost is minimized. Environmental damage, social damage is not taken into account. Also, it's interesting to think about the infrastructure that the agriculture model is requiring. For example, the type of transportation infrastructure, additional highways and the whole load of trucks and cargo ships that are like going around the globe and all the fossil fuels that they're requiring. And also it's interesting to look at what I just mentioned, that the agriculture sector, the way it's composed now is actually serving the capital markets, right? What is planted is what you get highest return on the market very often, rather than what's actually needed for the local population. So it's actually, if you want to go in a degrowth direction, we need to think, okay, how do you want to reconstruct agriculture in order to kind of to move to a society which is actually on a degrowth path.
Siinä siis tällainen ehkä vähän ongelmalähtöinen lähestymistapa tähän aiheeseen, ruoka, ruoantuotanto ja maatalous. Ehkä tämmöisenä ensimmäisenä kevyenä kysymyksenä keskustelun alkuun olisi sitten sellainen, että mistä ruokajärjestelmän piirteistä tulisi pyrkiä eroon ja miksi? Ehkä myös miten? Haluaako jompikumpi aloittaa?
Minä.
Sakari.
Tota, No siis kysymyshän ei ole mulle ainakaan mistään tietyistä piirteistä, mistä pitäisi päästä eroon, vaan siitä, että koko tämä riistoon ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuva rakennelma, niin pitää lähtökohtaisesti ja varsinkin meidän itsemme ajattelumallisesti niin kuin muuttaa siinä myös ruoan suhteen. Et ei se, en mä näe, että ongelma on se, että onko pitkät välimatkat vai lyhyet, vaan siis ongelma on siinä, että se ruoatuotanto pidetään edelleen yhteydessä rahatalouteen ja kapitalistisiin rakenteisiin. Et se on niinku se ongelma pohjimmainen, tai se on siellä pohjalla, se on fundamentaali. Ja ei se ratkee mitenkään niitä yksityiskohtia tai ongelmakohtia ratkomalla. Et sillä saavutetaan vaan parempaa riistoa, ja se on mun mielestä ihan, tai luultavasti jopa niinku pahempaa riistoa, mutta eettisemmin. Ja se on yksi isompi ongelmi, mikä tässä ruokakeskustelussa on, että se siis, jos muutetaan niitä ilmiselvän riiston elementtejä vähemmän riistäviksi tai mukavemman näköisiksi, niin se pahentaa vaan tilannetta. Siis mulle tämä on tämmöinen pohjimainen ongelma, mikä on siis iso vyyhti, totta kai, jos lähdetään avaamaan. Mutta en mä osaa sieltä mitään niinku yksittäisiä asioita. Rupeen merkkaa.
Ehkä myöhemmin lähetyksessä päästään myös sitten siihen, että miten sitten, jos ei yksittäisiin kysymyksiin takertumalla, niin tällaista muutosta tehdään. Mutta oliko Tanjalla vielä?
No mä voin nostaa siis, tässä niin kuin nauhoitteessakin puhuttiin niistä fossiilisista polttoaineista, että tällä hetkellä maailman maapallon maatalous perustuu siihen, että fossiilisilla polttoaineilla, sillä energialla, mikä on varastoituneena maaperään, niin viljellään meidän ruokaa. Eli käytetään sitä pääomaa, joka on syntynyt miljoonien vuosien kuluessa, sen sijaan, että käytettäisiin auringosta tulevaa energiaa suoraan. Ja samanaikaisesti sitten myös maaperä kärsii ja katoaa. Ja se on semmoinen aika iso ongelma tai uhka, jota vaikka me nyt yhtäkkiä saataisikin semmoiset koneet käyttöön, jotka ei käyttäisi fossiilisia polttoaineita, niin siltikin se tyyli, millä tällä hetkellä maata viljellään, niin se vaan tuulen mukana se maaperä sieltä lähtee meriin. Siinä on kaksi.
Joo,
kiitos. Haluaisitteko te, Tanja ja Sakari, molemmat vähän kuvata, vetää yhteen sitä, että kun nyt kuitenkin te tiedän, että te molemmat toimitte tätä vyyhtiä tavoilla, ne koetatte ratkaista, niin haluaisitteko vähän kuvata sitä, että mikä teidän niin kuin strategia on, minkä tien te olette valinneet tähän?
No nyt tulee taas yhtä sekava vastaus kuin äskenkin, mutta siis ei se mulla lähde mistään siitä, että mä ratkaisen joitain esimerkiksi arkielämäni ongelmia, vaan ne on aina lopputulosta siitä, että mä oon päässyt siihen, että on ratkaissut omassa päässä jotain niitä riistomekanismeja, mitä itse ylläpitää. Ja jos siihen pääsee jotenkin kiinni, että mikä mun ajattelus on vikana, jotta mä ylläpidän tällaista järjestelmää, on se sitten niinku vähän mukavempi tai mukavemman näköinen, niin se on se lähtökohta, mistä mulle kaikki lähtee tässä. Ja siis sen lopputulos on, se on löytänyt jotain muotoja käytännössä esimerkiksi projekteja, joissa itse viljellään ruokaa vuokrapelloilla, tai tämä yhteisviljelyprojekti, mistä varmaan puhutaan myöhemmin. jossa siis viljelijän pellolla, jolle maksettiin sitten vihanneksina, niin viljeltiin omat safkansa ilman mitään sinällään suoraan rahallista vaihtoa. Ja sitten se voi olla, löytää permakulttuurisia muotoja tai sissiviljelymuotoa tai siis jonkunlaisen niin kuin sissiruuan keräilykulttuurimuotoja, mutta mä en tiedä vielä. Mä näen, että jos mä hyppään suoraan siihen ratkaisuun, että okei, mä rupean nyt keräilijämetsästäjäksi, niin mä vaan vien sen koko mun riistokapitalistimentaliteetin johonkin toiseen kenttään, johonkin toiseen niin kuin tekemisen muotoon, ja ei silloin mikään muutu. Silloin se muuttuu vaan sen niin kuin tekemisen muoto.
Mm. Joo. Mä voisin kertoa vähän sitä mun tarinaa. Mähän olen aina ollut luontoaktivisti ja kärsinyt suurta fyysistä kipua silloin, kun olen nähnyt esimerkiksi metsänhakkuun nuorena. Ja sitten kuitenkin lähtin opiskelemaan ihan muita asioita, että mä muotoilija koulutukselta, niin kuin jossain vaiheessa, kun olin opiskelemassa, niin mut lähetettiin vaihto-oppilaksi, tai mä lähdin vaihto-oppilaksi Intiaan. Ja siellä sitten juttelin semmoisen 2000 miehen kutojan tehtaan, siis tehtaanjohtajan kanssa, jonka tehtaassa oli 2000 miestä kutojana. Kyselin siltä vähän, että mitä se ajattelee tästä ympäristö, niin kuin ilmastonmuutoksesta ja ympäristön tuhosta. Ja sitten se sanoi mulle, että joo, että mitä sitten länsimaiset, että voi tulla meille sanomaan meille intialaisille, että nämä mersut ja nämä telkkarit on huono juttu, että kyllä me halutaan ne samat jutut, mitä teilläkin on. Ja me oltiin silloin just jumissa jossain semmoisessa valtavassa ruuhkassa, jossa oli niitä intialaisia ihmisiä, kun niitä on niin hirveästi. Ja mulle tuli se karmea olo, että jos nämä kaikki haluaa sen samaa, mitä meillä on, niin mitä me tehdään? Ja että meidän täytyy täällä tehdä jotain. Näyttää sitä esimerkkiä, että oikeasti se telkkari ja se mersu voidaan vaihtaa johonkin älykkäämpään.
Niin, siis toi Matti Apunen viime vuonna nuorten filosofian tapahtumassa sanoi, että on ihan saman. Siis, että mikä tahansa vastalause, se oli siis silloin Degrowthin vastainen puheenvuoro herra Apuselta, niin, että meidän on ihan turha nillittää niin kauan kuin me halutaan ajaa autoa, koska se tarkoittaa sitä, että se miljardi intialaiset, niillä on ihan samanlainen oikeus autoa.
Mm.
Ja joku vanha ukko sanoi joskus, että silloin kun kaikki kiinalaisilla on tossut jalassa, niin maailmanloppu tulee.
Mm.
Ja siis siitähän se lähtee. Mehän niin kuin ollaan tämän koko globaalin riiston huipulla.
Mm.
Ja ei siellä niin kuin mun mielestä mitenkään pienillä aske, siis silleen, että jotain muutamaa nappia kääntämällä voida mitään muuttaa.
Mm. Joo, sitten kun mä istuin siellä intialaisessa junassa ja katsoin niitä intialaisia, kaikkien köyhimpiä, joilla oli vain semmoiset savimajat, ja siitä ei niinku jäänyt mitään jälkeä tyyliin siihen. Et se oli vaan kaikki sitä samaa ruskeata savesta tehtyä elinympäristöä. Ja mä olin sillä, että mä haluan asua tuollaisessa savimajassa joskus. Että mä haluan, että musta ei jää mitään jälkeä. Ja sitten mä jätin mun kouluni kesken ja lähdin sinne Pohjois-Karjalla asumaan omanvaraistilalla Lasse Nordlundin ja Marian ja perheen kanssa hetkeksi aikaa. Ja yritin opetella sitä, että miten täällä Suomessa pärjäisi niin kuin ilman rahaa ja täysin tehden käsin kaikki hommat. Ja olinkin siellä sitten niin yhden kesän ja sitten jäin vielä toisen kesäksi itsekseni sinne asumaan, mutta sitten mä totesin, että mä en olekaan semmoinen erakko, että mä en pysty lähteä irrottautumaan niin kuin tästä sosiaalisesta ympäristöstä ja tästä yhteiskunnasta, vaan mä tarvitsen ihmisiä ympärille. Ja sen jälkeen se on ollut semmoista tosi hidasta, että mä tulin takaisin kaupunkiin ja olen sitten yrittänyt, niin kuin, no musta on tullut permakulttuuriopettaja tai on yrittänyt niin kuin sillä lailla koettaa löytää semmoisia systeemisiä keinoja, millä lailla voitaisiin paremmin niin kuin yhdessä vähän mennä siihen suuntaan.
Mm. Joo, siis se ongelmahan, tai meidän lähtökohtainen tilanne on todella vaikea just sen takia, että meillä on hillitön, jos me siis kohdataan jotenkin se tilanne, missä me ollaan tämän globaalin riiston huipulla, niin meillähän tulee se hillitön syyllisyyden vyöry siitä. Ja sitten jos me toimitaan vaan sen syyllisyyden ajamana, niin yleensä silloin lopputulokset on ihan kauheita. Että silloin saa säästä jotain niin kuin paniikinomaista toimintaa. Tuossa on mun mielestä niin kuin tosi tärkeä pointti, mitä sanoit, että se on jotenkin rakenteellista ja tapahtuu jotenkin sen oivallusten kautta, että mitä se voi täällä tapahtua, eikä semmoisen niin kuin syyllistymisen kautta. Koska siis kaikki, suuri osa niin kuin aktivismista ja muusta mun mielestä perustuu siihen, että syyllistetään ihmisiä, joka saa niin kuin reaktioita aikaa, jotka on yleensä vastakohtaiset kuin se, mitä tarvitaan siihen, että pystyttäisiin luomaan jotain vähemmän väkivaltaista olemisen muotoa.
Eikö se aika usein se syyllisyydestä toimitaan, niin aika usein johtaa sellaiseen meidän fasististen luonteen piirteiden vapautumiseen ja siihen, että me aletaan vahdata toisiamme myös ja ikään kuin koitetaan paeta siitä syyllisyydestä, ja se ei ole ehkä mikään kauhean kiva tekemisen muoto lähtökohtaisesti, että me vahdataan toisiamme.
Joo, nimenomaan. Sen takia se on tosi vaikea kysymys. Ja kysymys, jos niin kuin esimerkiksi tässä keskustelussa päästään vähänkään jyvälle siitä, että miten tällaisessa tilanteessa, missä me ollaan, missä on periaatteessa vaihtoehdot on se hillitön syyllisyys, tai sitten katkaista kaikki tajunnan suhteet siihen ja vaan jatkaa niin kuin tiedostamatta mitään niin jonkun isän ja isänmaan jäljellä. Mikä se on se kolmas vaihtoehto, joka on niin kuin jossain määrin todellisesti väkivallaton?
Ja musta se on sillä lailla mielenkiintoinen tilanne nyt meillä, että tällaista niin kuin globaalia tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, miten vaikka ilmasto toimii, niin ei ole ollut aikaisemmin. Eikä ollut myöskään yhteyttä kansojen välillä, niin kuin internettiä, joten kautta tieto leviää ja me pystytään mittaamaan ihan hirveän isoja määriä asioita. Niin kuin me opitaan ymmärtämään sitä, miten tämä planeetta toimii. Sitä ennen niin kuin se, niin kuin sillä lailla on ollut ihan luonnollista mun mielestä, että öljystä ollaan kiinnostuneita, koska se tuottaa niin nopeasti sen tyydytyksen, siis sen energiaa, mitä me tarvitaan. Et niin kuin sillä lailla nostan hattua niille, jotka on kehittänyt tämän systeemin, koska ne on varmaan ajatellut, että voi vitsi, että nyt meidän lapset pärjää tosi hyvin, mutta kun ne ei ole tajunnut, että se johtaa tämmöisiin ongelmiin, mihin se johtaa, koska meillä ei ollut ymmärrystä tähän mennessä siitä, ja nyt me ymmärretään vähän paremmin. Ja mä uskon, että sillä samalla viisaudella, millä se öljyjärjestelmä on luotu, niin pystytään luomaan myös jotain muuta. Ja nyt me ollaan vaan sitten, että mitä muuta se on, mitä me ruvetaan tekemään.
Niin, eli mitenkä nostaa tällaista tietoisuutta ilman syyllisyyttä, tai ainakin pitää sen syyllisyyden jotenkin kurissa, on ehkä se kysymys.
Ehkä just ei kurissa, koska kurissa pitäminenkin viittaa johonkin sellaiseen vähän epäilyttävään toimintaan.
Aivan.
Työskennellään syyllisyyden kanssa niin, että se ei ole enää syyllisyyttä.
Niitä siis enemmänkin jotenkin ymmärtää niitä mekanismeja, mitkä päässä johtaa sellaiseen toimintaan, joka aiheuttaa syyllisyyttä. Että eihän siis esimerkiksi, jos mä muutan, tai jos mä menen mettään, niin kuin jotkut tyypit on tehnyt, ja elän pähkinöillä, niin kuin Tiku ja Taku, niin siis ei mun syyllisyys katoa. Joten mikä on edelleen pielessä? Siis ei se ainakaan mulla ole kadonnut mihinkään niillä tavoilla, mitä mä oon jotenkin saavuttanut jossain määrin niin kuin, omassa elämässä muutoksia. Että sitten jotenkin, kun se on kollektiivista, tai siis ainakin yksi iso kysymys siinä on se, että just toi, mitä sanoit, että kun se on kollektiivista toimintaa, niin, tai jos sen tekee yksin, niin, tai kun sanoit, että sä et halunnut asua yksin sen metässä, niin miten se liittyy sitten meidän niin kuin sosiaalisiin suhteisiin? Jos mä saavutan jonkun omavaraisuuden yksin metässä, niin mun mielestä se ei muuta mitään niin kuin oleellista välttämättä.
Tähän väliin voidaan ehkä kuunnella bulgarialaisten aatoksia tästä aiheesta, muuttaako metsään vai asuako kaupungeissa. Tosiaan äsken jäi sanomatta, että äskeisessäkin pätkässä puhujana oli bulgarialainen Filka, joka tällä hetkellä toimii Degrowth-aktivistina ja tutkijana Barcelonassa. Tässä myös jatkuu, mutta äänessä on myös erinäisiä leiriläisiä sieltä Rodopivuorilta.
Often people, when you talk to them about voluntary simplicity, they think that you should move into the woods and live in some terrible conditions, like survive there and without anything. But also urban gardening can sustain probably 20% of the city's production of food without so much effort. I mean, it goes up to 50% if it's really intensive, but most of the cities can produce a lot of food. Mm. And I think I see a trend of new urban gardens, like created, is really increasing. I mean, it's not such a rare thing, I think, in many cities.
Yeah, that's completely true. Like, a lot of people think that, no, we need to be degrowth, we have to go find a house in the woods and live there alone, isolated. No, it's actually what I noticed, many of the eco-villages, people move to the countryside. But they've moved to the countryside, still keeping quite some elements of their urban lifestyle. They go there with their fridges, with their washing machine, with their all their infrastructure of the houses, and they go there with the cars. So actually, you could see that car dependence of eco-villages is very, very, very high, and actually their carbon footprint sometimes is higher than the people living in terms of traffic, transport, of course not in terms of growing food. It's much higher than people in the urban setting. So it's actually... We should not abandon cities as places where completely no sustainability, ecological sustainability could happen. I mean, they are like, we could do a lot more, because if all the population in the world decides that they should localize and distribute themselves, there's going to be no wild nature left.
And there is also a lot of benefits from living in the city. For example, the heating during the winter. It's really efficient to live in a city where the heat just stays around, and also, I don't know, probably also some other benefits.
No, the schools, like, the schools, the gardens, kindergarten, the hospitals, the
other and services. And if we still agree that this practical thing, like growing your own food, is not the only thing you should do, making the social impact is much more easier in the places where social interaction happens, like in cities or towns, or at least in villages.
Yeah, of course. Yeah, and this is where you have cities. You also have more openness, because this is another thing that we talk a lot in degrowth, is the importance of open communities, because very often an open localism. Because so the idea is that we cannot resolve all problems only with local production. If we're local and we just only care about our little communities without being open, then we go into some kind of reactionary politics, and we just very often you can increase the conservatism, and that actually could create much more tension and aggression over time. So we need to be local, but we need to be open, and with the possibility that to enter and to leave a community, which is actually very difficult very, very often. But
I mean,
joo, siinä siis. Taas ääniä Bulgariasta. Mutta mitäs täällä studiossa?
Niin, siinä oli juttua siis sekä tästä kaupunkimaaseutuerottelusta ja kaupungin hyvistä puolista, että sitten avoimista yhteisöistä tai yhteisöistä, jotka eivät käperry itsensä ja muutu tällaisiksi konservatiivisuuden pesiksi.
Miten te olette kokeneet sitten niissä yhteisöissä, missä te olette toimineet esimerkiksi ruoantuotannon parissa? Tai sulla oli esimerkiksi kokemuksia, Tanja, sieltä aika syvältäkin metsästä ja sitten taas Sakarilla tämmöisestä puoliurbaanista yhteisöstä. Että miten siellä se dynamiikka sitten rakentui? Tai kun tässä puhuttiin nimenomaan tästä näiden yhteisöjen avoimuudesta tai sulkeutumisesta. Niin. Tuliko siellä tavallaan esiin tällaisia?
Joo, toi on tuommoinen ihan maailman mielenkiintoinen kysymys mun mielestä. Joo, siinä on niin monta näkökulmaa ja niin monta asiaa, mitkä vaikuttaa, jotka on hyviä tai huonoja kumpaankin suuntaan. Mä en ihan tiedä, minkä takia hän nyt sitten oli sen puolella, että sen pitää olla open community, että se on vasta sitten... Tavallaan musta on ihan hyvä, että, tai siis se on ihan luonnollista, että ihmiset muodostaa niin kuin tietynlaisessa ympäristössä tietynlaisen kulttuurin. Ja se alkaa luomaan semmoista sisäistä kulttuuria, jota ei heti ulkopuolinen ymmärrä, kun se tulee jostain erilaisesta. Vaikka vuorilta tullaan merenrantaan, niin eihän sen tiedä, miten kalastetaan. Niin sen takia se on ihan hyvä, että niin kuin ihmisyhteisöt jollain lailla niin kuin erikoistuu siihen, just siihen paikkaan, missä ne on. Mistä ne on kotoisin, minkälainen historia siellä on, ketä siellä on ollut vaikuttamassa, minkälaisia persoonia. Ja ne tietää ja tuntee sen oman laulunsa, oman tarinansa siellä. Mutta ehkä se on sitten enemmän semmoinen niinku, filosofinen tai tämmöinen niinku henkinen ominaisuus, sit se avoimuus. Että miten otetaan sitten uusia vastaan tai miten kommunikoidaan naapureiden kanssa. Ja se olisi ihan mahtavaa mun mielestä nähdä sellainen tavallaan erikoistuneiden kylien verkosto, jotka siltikin on yhteydessä toisiinsa ja varsinkin globaalisti yhteydessä toisiinsa ja kommunikoisi, niin tekisi päätöksiä yhdessä.
Niin mulla ei ole mistään ekokylistä kokemuksia tai mistään suljetuista yhteisöistä. Tuossa kun sä kysyit, mulla tuli kaksi esimerkkiä mieleen. Yksi oli, kun me oltiin sienestämässä meidän yhden festarin taiteellisen johtajan kanssa pari viikkoa sitten. Niin toisena päivänä me oltiin toistemme kurkuiskiin ja tänne niin hirvikärpäsiin. Ja se on niin kuin jotenkin yksi esimerkki siitä, että ei meidän sosiaaliset suhteet mitenkään, siis totta kai se on rakas ihminen ja niin kuin se on jonkunlainen viha- ja rakkaussuhde aina ihmisten kanssa, mutta et siinä ei ole ainakaan mitään sellaista ideologista ja illuusiota, että nyt kun me kaikki hyvät ihmiset tulemme yhteen, niin tämä sosiaalinen dynamiikka jotenkin itsestään raukeasti syntyy tai on väkivallatonta. Ja sen takia siis mua niinku kuumottaa todella paljon kaikki suljetut yhteiset. Ja esimerkiksi yhden dokkarin mä näin, oliko sen Keuruun ekokylästä, onko semmoinen? Joka se oli itse asiassa Tampere ja se ohjaaja tuli näyttää se. Ja se näytti jotenkin semmoisen, että se niin alkoi siitä, että eka tämä oli tämmöinen anarkistinen projekti ja sitten piti alkaa laittaa sääntöjä, kun joku oli kaljapullon kanssa hellunut pihalla. Ja sitten sit se niin jotenkin, mä näin siinä semmoisen niin kehityksen jonkunlaiseen fasismiin. Mutta sitten siinä lopussa soitettiin kaikki, soitti niin ringissä kitaraa ja oli jotenkin tosi nastaa. Niin sitten mä kysyin sieltä ohjaajalta, että miten tämä sosiaalinen puoli, että tästä jää vähän niin kuin epäselväksi, tai vähän ristiriita. Ja sitten se rupesi jotain selittää siitä, mutta sitten se hiljeni jossain vaiheessa, että se on ihan perseestä. Että siis siellä joudutaan niin kuin ihan hillittömiä sosiaalisia pakkoja tekee koko ajan sen takia, kun se ei vaan sosiaalisesti toimi. Okei, tämä on siis mun näkökulma, ja mä en sano, että se oli niin kuin tämän ohjaajan kommentti silloin, mutta siis, ja mä en tiedä siitä kyseistä ekokylästä mitään esimerkiksi tällä hetkellä. Mutta siis mä näen, että mulle se on ihan ilmiselvää, että noin tapahtuu, jos ihmiset suljetaan vaikka 30 ihmistä, jotka ei ole edes mitenkään, siis joutuu käymään palkkatöissä, vie niin kuin sä sanoit tavallaan koko sen paletin mukana siitä vanhasta elämäntyylistä sinne, että mikä ei sinällään muutu, niin siis en mä näe se päätyä mihinkään muuhun kuin hillittömiin ristiriitoihin.
Hmm.
Ja sen takia mä näen, että niin kuin Kropotkinkin joskus kirjoitti, että siis ainoa mahdollinen tavallaan konteksti, missä tuommoinen voi lähteä syntyä, on semmoinen kylä, jossa on niin kuin vähintään 2000 ihmistä, muistaakseni se sanoi näin, jossain tämä joku tämmöisen skaalan. Että siinä on tavallaan vapaan kulttuurin mahdollisuus kaikille. Ja että se ei ole mitenkään pakottava pelkästään niin kuin sen skaalan takia. Se on niin pieni ja suljettu.
Mm. Joo. Tämä on niin hauska, kun tämä on niin kuin tuolla, kun mun toinen ammatti sitten niin kuin on myös tämmöinen fasilitoija, ja mä oon tutkinut niin kuin tämmöisiä, just tämmöisiä yhteisön sosiaalisia dynamiikkoja, ja sitä, miten vaikka nyt 80 hengen yhteisö voi tulla toimeen ilman voimakasta johtajaa, että miten he ihmeessä niin kuin 80 älykästä ihmistä tekee päätöksiä yhdessä. Ja ne on ihan hirveän mielenkiintoisia asioita, ja mun mielestä se on niin kuin myös semmoinen asia, mikä on jollain lailla opeteltavissa, että kun ihmiset kuitenkin, riippuen tietenkin kulttuurista, niin kuitenkin noudattaa jotain tietynlaisia lainalaisuuksia toiminnassaan. Että me ollaan ihmisiä, me ollaan sosiaalisia tapauksia ja meillä on tietynlaiset kuviot. Ja niin, että miten, niin kuin esimerkiksi, että jos syödään yhdessä usein, niin se semmoinen yhteinen ruokailutapahtuma niin automaattisesti lähentää ihmisiä toisiinsa. Niin kuin voidaan tutkia niitä ikään kuin esiintyviä kuvioita ja voimistaa niitä, mitkä rakentaa yhteisöllisyyttä. Ja sitten, no joo, mitähän mä nyt oikein haluan sanoa. Oikeastaan mä haluan sanoa sen, että kun mä oon itse kotoisin semmoisesta yhteisöstä, jossa meillä oli yhteistä niin kuin omaisuutta, tai että siis tuolla Tuulenkylästä tuolta Jyväskylän läheltä. Se on tämmöinen asuinyhteisökokeilu, on ollut 84-5 rakennettu, eli mä oon muuttunut silloin, kun mä oon 5 sinne. Niin montako meitä oli siellä, 20, no about 30 asuntoa, ja parhaimmillaan meitä oli 100, kun lapsia oli niin paljon. Ja on se kyllä ihan eri asia se, että asuu semmoisessa paikassa, missä on vaikka yhteistalo, jossa on joka lauantai se yhteisruokailu ja on yhteiset saunavuorot, jossa naiset kokoontuu tai miehet kokoontuu kerran viikossa juttelemaan niitä näitä. Kun se, että asutaan kerrostalossa, jossa jokainen omistaa omat lokeronsa ja ei tarvitse puhua kellekään mistään. Et siinä niin kuin meidän piti opetella se, tai no niiden aikuisten piti, mä olin lapsi, se, että miten ne päättää asioista, miten ne tulee toimeen keskenään. Ja välillä sieltä tuli riitoja ja välillä joku lähti pois. Ja se oli sillä tavalla vapaa, että sieltä pystyi niin kuin myymään se asunto, että ei ollut niin kuin elämäksi ajaksi sidottu sinne. Se oli sillä hyvä.
Ja siis mä näen tuossa ainakin sen riippuvuussuhteen niin itsellä. Mä nyt voin puhua vain itsestäni. Että jos mä asun tuommoisessa ja mulla on jonkunlainen, mun siis elämän peruslähtökohdat riippuu niistä toisista ihmisistä, joten se on sinällään jotenkin suljettu. Ja sitten niin vaikka palaa Hietiokin tyyppiä, on pidä sitä ihan junttina ja voi sietää sitä, niin sen ratkaiseminen on ihan käsittämättömän vaikea siinä kohtaa, jos koko mun elämän perusehdot riippuu esimerkiksi siitä yhdestä nilkistä. Et sit, siinä vaiheessa, jos siinä on joku semmoinen sosiaalinen vapaus ja pystytään rakentamaan jotain yhteistä jotenkin sosiaalisen vapauden kautta, niin sen mä näen niin ihan oleellisena. Mm. Sille myös, että se sosiaalinen alkaa toimia.
Musta toi kysymys noista riippuvuuksista on tosi kiinnostava, koska sit tavallaan kärjestettynä se voisi nähdä sellaisena jotenkin niinku vaihtoehtoina, että joku on hyvin riippuvainen tällaisista niinku lähiyhteisöistä ja paikallisympäristöistä, tai sitten on riippuvainen niin kuin nyt suurimmaksi osaksi ollaan niin esimerkiksi globaalikapitalismista ja siihen liittyvistä riistomekanismeista, että tavallaan, että onko ne sitten tosiaan ne ainoat vaihtoehdot, että on joku tämmöinen jotenkin pienyhteisöjen, että se riippuvuus syntyy siellä sitten, ja siinä on omat jotenkin norminsa ja järjestyksensä ja hierarkiansa ja kaikki. Tai sitten se, että ollaan jotenkin riippuvaisia tällaisesta kasvottomista rakenteista, jotka sitten tuottaa kuitenkin mittaamattomia haittoja sitten jotenkin, mutta ne on kaukana meistä. Mutta itse asiassa hieman tähän liittyen meillä on tullut muutamia kommentteja. Täällä no ensinnä ehkä otetaan Jouko Kämäräisen kommentti, joka on siis suunnattu Tanjalle. Ja hän kysyy, että oletko tosissasi sanoessasi, että samalla järjellä, jolla öljyteollisuus tai ylipäänsä teknologia on rakennettu, voidaan keksiä tilalle jotain parempaa, eikä ongelma ole juuri teknologiseen kilpajouksuun valjastettu ahnejärki?
No joo, ehkä mä sanoin väärin, kun mä sanoin, että järki, mutta että se potentiaali, mikä ihmisissä on, kun ne päättää ratkaista jonkun ongelman. Ja mä uskon, että tämän ongelman ratkaisemiseen tarvitaan kyllä ihan niin kuin myös semmoista sydäntä ja eettistä ajattelua, eikä ainoastaan sitä järkeä tai ahneutta. Mutta ehkä ahneutta siinä mielessä, että nyt kun kerta ymmärretään, että tämä järjestelmä tarvitsisi muuttaa kestävämmäksi, niin sehän on suoraan niin kuin, siis sitä ahneutta voidaan siinäkin käyttää, että okei, no mun lapsenlapset 300 vaikka sukupolven päästä, niin vieläkin on elossa ja mä haluan tehdä nyt jotain tällä mun ahneudella, niin että mä pystyn turvaamaan mun lasteni tulevaisuuden silloin. Tai jotain, en mä tiedä.
Niin mä luulin, että se liittyy enemmänkin siihen, että sä sanoit, että tää on briljantisti rakennettu tää öljyyn perustuva teollinen koneisto, niin että se sama järki tai sama briljanttius voisi rakentaa jonkun muun. Että onko se mahdollista, että se otetaan se samalla tavalla logiikalla, samalla mekanismeilla toimiva järki joka, tai äly, joka pystyy kehittämään tuollaisen hillittävän teknologisen tuhokoneiston, niin voidaan jotenkin siirtää vaan toiseen tarkoitukseen.
No kun mun mielestä sitä järjestelmää ei ole rakennettu tarpeeksi älykkäästi. Siis, että voisi käyttää vieläkin enemmän vähän järkeä, kuin mitä tähän mennessä on käytetty. Että ottaa huomioon pikkusen vähän enemmän asioita, kuin mitä siihen tässä nykyisessä järjestelmässä on otettu. Siis aika paljonkin enemmän asioita.
Mutta eikö se kysymys ole enemmänkin se, että miten se järki, tai se niin kuin hillitön äly, siis tietenkin täysin, sehän on niin kuin täysin mahdoton kyseenalaistaa sitä, että se on niin kuin ihan käsittämättömän älykäs järjestelmä, mikä on niin kuin teollinen kapitalismi. Se on aivan briljantti, siis älyn timantti järjestelmä. Niin mikä siinä on siis pielessä sit siinä järjessä tai älyssä, mistä sitä haluaa kutsua, jotta se johtaa väkivaltaan?
Oikeastaan mä en voi sanoa, että se on briljantti järjestelmä. Sitäkään mä en halua sanoa, koska se ei sitä mun mielestä ole. Siis vaan tarkoitan sitä vaan, että ihmisen kapasiteetti ratkaista ongelmia on aika iso silloin, kun se paneutuu jonkin asiaan. Mutta kun luonnossa on ihan, siis, että jos me niinku kiinnitetään vähän enemmän huomiota siihen, miten tämä maapallo toimii, miten luonnon järjestelmä toimii luonnollisesti ilman niinku valtavaa energian käyttöä, miten niinku, no vaikka, että no tosi jostain hatusta vedetty esimerkki, että sä voit halkaista kiven joko niin, että sä ostat jonkun hirveän ison poran ja käytät valtavasti sähköä tai öljyä sen poran käyttämiseen tai dynamiittia pistät sinne kiven sisälle ja räjäytät se sillä lailla. Tai sitten sä voit porata pienreijä siihen kiveen ja odottaa, kunnes tulee talvi ja sitten talvella kaataa sinne vähän vettä ja sitten kun se niin kuin kaikki tietää, niin vesi, kun se jäätyy, niin se laajenee ja sitten se halkee se kivi. Noin vaan. Niin kumpi näistä niin kuin nyt älykkäämpää tai briljantimpaa?
Niin,
Mä voisin myös kysyä vastakysymyksen. Mä tiedän, Sakari, että sä oot Joukon kanssa kirjoittanut kirjan, ja mulle niin kuin jo tuosta, mitä aiemmin puhuit siitä, että onko meidän niin kuin uhkana vaan se, että me saadaan parempaa tai muka eettisempää riistoa uudessa paketissa, niin se on musta tärkeä jotenkin pitää semmoinen hyvinkin kriittinen asenne mukana, mutta mä mietin myös sellaista, aika monet ympärilläni olevat ihmiset ikään kuin, sanoisiko, velloo jopa siinä omassa kriittisyydessään sen suhteen, että kun näkee riistokapitalismia joka puolella, ja sitähän on mahdollista nähdä joka puolella, jos sen määrittelee ikään kuin sillä tavalla se riistokapitalismin, että se on joka puolella, eikö siinä vähän niin kuin se voi pahimmillaan johtaa vähän semmoiseen vainoharhaiseenkin positioon, jossa ikään kuin ne tekemisen mahdollisuudet ja ikään kuin sellaisen eettisen tai poliittisen väännön mahdollisuus on aika niin kuin pieni, tai se niin kuin marginaali, missä voi tai kannattaa toimia, on aika pieni.
No mun mielestä tuossa on pari asiaa. Yksi on siis tahtotila, josta varmaan jossain määrin puhuit, että siis se tahtotila toimia hyytyy, jos velloo jossain, niin kuin sanoit, velloo kritiikissään. Niin sit mä oon täysin päinvastaista mieltä, että siis tahtotila nimenomaan syntyy silloin, kun pystyy omaa ajattelua, niin kuin omia motiivejaan kritisoimaan ja kyseenalaistaa. Ja silloin se tahtotila taas muuttuu jonkunlaiseksi tekeilyksi ja jonkunlaiseksi niin kuin vaikka järjestön kevätohjelman toteuttamiseksi, kun se kritiikki ei ole siellä niin kuin syvällä niissä motiiveissa mukana. Ja se, siitä, kun puhuttiin sit toisaalta tuosta syyllisyydestä, niin sehän on sitten taas tila, jos sen, niin kuin sä kritisoit joka ikistä askelta. Niin kuin viimeksi me puhuttiin, kun meillä oli siellä meidän kulttuuritieskeskustelu, niin tuli puheeksi nämä tai joku lahko, joka siivoi joka askeleensa edestä muurahaiset ja muut. Että ne ei vaan niinku joudu siihen saa niinku ripaustakaan syyllisyyttä. Niin sehän totta kai myös niinku tukottaa sen toimintavimman, niinku radikaalin toiminnan. Ja tässä on mun mielestä niinku nimenomaan kyse siitä, että mitä on radikaali ruoka, jos tämä ei se aihe. Että siis radikaali on jotain, joka muuttaa sitä niinku todella pohjista, todella juurista asti. Ja mulle ne sen juuret on meidän ajattelussa, miten me suhtaudutaan ruokaa. Ja jos me päästään niitä solmuja avaamaan, niin se luo ihan hillittömän tahtotilan. Ja se johtaa mun näkemyksen mukaan toimintaan, jossa sitten löytyy väkivallattomia muotoja. Jos löytyy muotoja, jotka on ihan erilaatuisia kuin tämä nykyisen niin kuin tekeilyn muodot. Tai se, että yritetään vaikuttaa vaikka johonkin niin kuin eduskunnan papukaijoihin. Ja siis sinällään mä en näe siinä tai järjestötoiminnassa kovin paljon arvoa muuna kuin semmoisen niin kuin asioita paikkailevana tai ehkä laastaroivana toimintana. Mutta siinä mun mielestä, tai tämä on niinku ainakin se, mulla on vahva usko siinä, että silloin se toimintavimma ja se omat motiivit löytää jonkun yhteisen kohtaamispisteen. Ja silloin tapahtuu jotain radikaalia muutosta. Ja siitä syntyvä toiminta on radikaali ja siinä on hillitön toimintavimma mukana. Mä näen sen enemmänkin näin kuin, että se kritiikki tukottaisi.
Yksi permakulttuurin periaatteesta on ongelma on ratkaisu.
Mitä se tarkoittaa?
Niin, se tarkoittaa eri asioita, mutta siis niin kauan, että sieltä ongelman sisältä se löytyy. Se löytyy, kun se tarpeeksi miettii.
Niin, kyllä. Siis luultavasti mä ymmärrän, mitä sä meinaat. Ja siis nimenomaan, että ei ole mitään, jos alkaa tekemään vaikka jotain, ja luulee olevansa, että luulee, että se on nyt tämä paras ratkaisu, niin ei silloin olla, se ei tarkoita sitä, että se muuttaa mitään, vaan nimenomaan se ongelma itsessään siellä jossain syövereessä on se.
Tästä mä ajattelin niinkin, että jos nyt se ahneus on se ongelma tai järki on se ongelma, niin jos vaikka, että no, meillä on ahneutta, what do we do with it, mitä me tehdään sille, miten me valistetaan se siihen käyttöön, että se rakentaa sen sijaan, että se tuhoaa.
Ai miten voi luoda rakentavaa
ahneutta.
Jätetään tämä kysymys ilmaan ja otetaan ehkä tähän väliin sitten taas vaihteeksi bulgarialaisia ongelmia ja ratkaisuja. Seuraavassa siis olisi äänessä, no oikeastaan hän esittelee itse itsensä tässä alkuun, niin minäpä en sano sen kummemmin mitään.
Ivo, I work as a food and agriculture campaigner at the Zemiata. I started some 12, 13 years ago as a volunteer, but now I'm full-time working on these issues. So how this started in the Zemiata? Let's say 10 years ago we were working only about GMOs in the field of food and agriculture, and we had quite successful campaigns for years, but then we realized that it's not motivating and it's not good for the people only to fight against bad things. So we were looking for some positive campaigns, and we had a list of problems that we faced in Bulgaria during these years in this field, and it was mostly disappearing of the small farmers, changing the food systems to a, let's say, more Western type of food system, which means huge supermarkets with everything inside, but actually not really a choice that you can make if you would like to have a healthy food and environmentally friendly grown food. So we made the list with the things that we want to work on, and those were two of the most important topics. And then some colleagues of mine, they went to a workshop about food sovereignty, and actually they found that this is the idea that can help us. I don't know if you're interested in food sovereignty, if you know what this means. My plan was not to speak that much about this, but in general the idea is actually this idea, food sovereignty, is accepted differently in different parts of the world. For example, in Africa they have different problems, so they have different vision about food sovereignty. In USA and North America they have also different vision. But in Europe, we have more or less the same situation everywhere, so we developed kind of principles of food sovereignty that are appropriate for our region. And basically, the idea of the food sovereignty is to give the right to choose how the food is produced, to choose the policies about the food to the people who consume food and who produce food. Because most of the problems that we face currently are because the policies are developed from big businessmen, politicians, some lobby groups, so more or less people who are not that much connected with the food. And the consumers and the people who produce the food obviously are the most connected people to food. So we pick up this idea and we started our campaign in 2006. At the beginning, it was just to introduce the idea and to see how many people will be interested in this. So we produced some videos, we put a special place at our website speaking about food sovereignty, but it was not that successful. Well, the people say, well, yeah, it sounds good, but it's very theoretical. So we decided, okay, we have real problems and we have to find real solutions to them. And with other groups and some volunteers, we decided that it would be great to start to establish the food cooperatives in Bulgaria. In these moments, we didn't have any food cooperatives in Bulgaria, and we decided that food cooperatives are a perfect example of how the people can directly, the consumers directly can insist some type of production of food, some special types of food, and in the same time, the producers can find market for their food, so they are not going to sell it to the big chains or something. So we were looking to both sides, consumers and farmers. But farmers, for our organization personally, were more important because we had some researches and we found that the small and middle-scale producers are disappearing, especially in the milk sector. The milk producers, they were disappearing very, very fastly. So we decided to speak about this idea and to create the first food cooperative in Bulgaria. We produced two videos, we created a web space, and then with the group of the people who were the first members of the food cooperative, we found the name of the food cooperative. It was Hrankop. Hrana in Bulgarian means food, so food cooperative in Bulgaria, it's Hrankop.
Joo, siinä oli taas paljon ajatuksia ja keskustelu varmaan voi avautua moneen suuntaan. Mä näen, että teidän molempien kynät sauhua siellä, mutta pidetään ihan kohtapuoliin pieni break musiikin parissa. Mutta sitä ennen ehkä haluaisin kuulla Sakarilta tästä yhteisöviljelyprojektista, missä sä oot ollut mukana. Ja oma maa osuuskunnasta, mihin tässä on viitattu muutamaan kertaan. Jos sellainen lyhyt esittely tästä aiheesta ja sitten
hissipuhe.
Hissipuhe ja sitten vähän tauolle.
Joo, jos luvataan palata tuohon rakentavaan ahneuskysymykseen, koska se on ihan hillitön. Ja se sit lähti paljon etenee.
Ehdottomasti luvataan.
Mutta siis yhteisöviljely oli 3 vuotta toiminut, nyt loppunut viljelyprojekti, jossa Tuusulassa olevalle tilalle niin porukka alkoi, tai tehtiin viljelijän kanssa sopimus. Mä en ollut siinä mukana kuin se kolmannen viimeisen vuoden. Mutta siis tehtiin sopimus, että hän antaa jossain määrin infrastruktuurikäyttöä ja peltoa ja ihmiset viljelee ja siinä on myös osuuskunta mukana, jolle sitten menee osa sitä siitä sadosta, joka on sitten toinen puoli siitä. Toinen puoli on se, että nämä ihmiset, ketä siellä viljelee, niin saa sitä satoa suoraan. Saa periaatteessa koko vuoden ruokansa viljeltyä itse ilman, että siitä tarvii maksaa mitään. Totta kai tämä oli ainakin siinä vaiheessa, kun mä tulin mukaan, niin todella ongelmallinen kuvio sen suhteen, että siinä ei koskaan tiedä, milloin sä teet töitä osuuskunnalle, joka myy, tuotteistaa sen ruuan, myy sitä ja on sinällään ihan täysin normaali kapitalistinen toimija. Ja milloin sä teet itsellesi ruokaa omin käsin suoraan. Et siis, jos siinä on 2 tuommoista tekijää mukana, niin että sä et koskaan tavallaan voi tietää, että oot sä siis niin kuin kapitalistisen systeemin todella siis nuija, orja, moraalin viimeisen päälle niin kuin täydellinen ilmentymä siitä, että sä et edes vaadi mitään oikeuksia työläisenä, vaan sä vaan teet ilmaiseksi töitä jollekin johonkin siis, joka menee ihan samanlaiseen tuotteistuskoneiston läpi ja sit myydään ihmisille. Ja vaikka se ei silloin mun mielestä juurikaan mitään merkitystä, onko se osuuskuntamuotoinen se kapitalistinen firma vai onko siellä toimari tai jos se on niin joku pikku Oy, jossa kumminkin fyrkat jaetaan, niin voidaan päättää jakaa ihan samalla NS-reilusti tai muuta. Niin se oli se, ja siis se, mä en nyt voi puhua siis hirveästi, kun mä tavallaan näin sen viimeisen elinvuoden vaan siitä, että miten se koko prosessi kehittyy ja muuta ja mitä, mihin se kaatu sitten ihmiset, mitkä asiat vaikutti ihmisten motivaatioihin olla siellä ja muuta. Mutta niin valitettavasti se loppu ja se sitten jatkuu nyt niinku pelkästään se osuuskunta, joka toimii ihan siis niinku selkeästi palkkioperiaatteella, ihan normaali osuuskunta meidän, jossa siis se ero on siihen, että se, ei ole, se ruoka ei tule Kiinasta, vaan se tulee Tuusulasta. Mutta siis sinällään ne rakenteet ei ole muuttunut. Mm. Mm. Tai mä en näe niissä muutosta. Jotkut voi nähdä siinä muutosta, jonkun muutoksen, mutta mä en näe siis sinällään siinä muutosta, koska siinä on ne ihmiset, ketä siitä maksaa siitä ruoasta, niin ne joutuu olemaan kapitalistisessa palkkatöissä. Ja se niinku koko naisuus yhdistyy markkinoihin kumminkin. Mm. Ihan samalla lailla kuin mikä tahansa muukin firma. Mm. Ja kapitalistiseen niin kuin yhteiskuntaan rakenteeseen. Et sinällään mä en näe sitä minä muutoksena. Mm. Niin. Paitsi siinä muutoksen, että enemmän ihmisiä syö ruokaa läheltä. Ja sen sijaan, että ne maksais S-Marketille siitä, niin ne maksaa jollekin osuuskunnalle.
Mm. Niin teillä oli vähän erilainen tavallaan rakenne siinä kuin aika monessa noissa tuommoisissa kumppanuusmaatalouksissa usein, että useimmitenhän se menee niin, että joko viljelijä lähestyy yksittäisiä asiakkaita tai sitten asiakkaat muodostaa tämmöisen ringin, jolla ne palkkaa viljelijän, jolla ne maksaa kuukausipalkkaa sen sijaan, että ne ostaisi yksittäisiä tuotteita, niin maksaa sille säännöllistä kuukausipalkkaa. Ja sitten parhaissa tapauksissa niin auttaa sitä viljelijää semmoisessa käsityövaltaisessa vaiheessa niin kuin kitkemisessä, jolloin se viljelijä taas sitten joutuu käyttämään vähemmän taas fossiilisia polttoaineita tai ostamaan vähemmän työtä ulkopuolelta, jolloin ikään kuin se kierto on vähän suljetumpi. Ja myös ne kumppanuusmaatalouden jäsenet pystyy vaikuttamaan siihen, että mitä siellä viljellään, mistä vihanneksista ne tykkää. Ja ne pystyy myös muodostamaan yhteyttä siihen paikkaan, että ja luomaan semmoista suhdetta siihen ja olemaan niin kuin yhtä aikaa sen viljelijän kanssa huolissaan siitä, että nyt on halla tulossa, että se ei ole niin kuin se ainut ihminen, se viljelijä, joka ottaa sen riskin siinä viljelyksessä, vaan se on niin kuin se koko yhteisö, joka tietää, että meidän polttoaine on nyt tuolla pellolla.
Tämäkin on yksi ihana iso kysymys, että pitäisikö sitten meidän kaikkiin alkaa ruoan tuottajiksi tavalla tai toiselle ja minkälaisia muutoksia se sitten tuottaisi yhteiskuntiin, tai siitähän tässä nyt on enemmän tai vähemmän ollut koko ajan kysymys, mutta siihen on myös jotain vastauksia ehkä Bulgariasta. Mutta kuten tuli luvattua, niin nyt sitten olisi aika pienelle tauolle, ja musiikin tässä tauolla tarjoaa bulgarialainen duo Ljazar ja Jordan. Tämä nauhoite on siis nauhoitettu siellä leirinuotiolla, jonka voi ehkä kuulla. Kysymyksessä on siis perinteinen Rodovivuorten kansanmusiikki.